Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας γύρω από το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών και τη σχέση της με την χριστιανική κλίση. Επομένως, η εκπομπή τυπλοφορείται «Η χριστιανική κλίση και η Ανάσταση των νεκρών, μέρος πέμπτον». Ξεκινήσαμε αυτή τη μελέτη εξετάζοντας τη δοξασία των μαρτύρων του Ιεχωβά ότι δήθεν υπάρχουν δύο διαφορετικές χριστιανικές κλίσεις ή προσκλήσεις και επομένως και δύο διαφορετικές ελπίδες Αναστάσεως. Μία υπουράνια, όπως λένε, και μία επίγεια. Δηλαδή, με πιο απλά λόγια, μία μικρή μερίδα ανθρώπων, για την ακρίβεια 144.000 και ο Χριστός, αναστένονται με πνευματικά, ουράνια, αγγελικά σώματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του ανθρωπίνου γένους, από του Αδάμ μέχρι και αυτών που θα ζουν κατά την τελική κρίση, θα λάβουν κατά την Ανάσταση ακριβώς το ίδιο θνητό σώμα που είχαν σε αυτή την ζωή, υποκείμενο και δέσμιο της φθοράς και όλων εν γέννη των φυσικών αναγκών και περιορισμών που έχει και το τωρινό ανθρώπινο σώμα. Στις προηγούμενες εκπομπές, όταν κάναμε μια γενική ανάλυση αυτής της κατεξοχήν χριστιανικής διδασκαλίας περί Αναστάσεως των νεκρών, αναφέραμε ότι μια αιρετική κακοδοξία που πολύ νωρίς παρισέφρισε στην χριστιανική κοινότητα, ήταν και αυτή της άρνησης της Αναστάσεως με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Όπως διαπιστώσαμε, και αυτή η κακοδοξία έχει υιοθετηθεί από τους μάρτυρες του Ιεχωβά για την κατηγορία των ανθρώπων που χαρακτηρίζονται ως πολύ ασεβείς και άδικοι και για τους οποίους υποστηρίζουν ότι δεν θα αναστηθούν καθόλου, αλλά πως ο σωματικός τους θάνατος τους οδήγησε στην πλήρη και οριστική ανυπαρξία. Για την κακοδοξία όμως αυτή κάναμε ήδη λόγο στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν σήμερα, αλλά και στις επόμενες εκπομπές, θα ασχοληθούμε αναλυτικά με το ζήτημα της Αναστάσεως και ειδικότερα με ερωτήσεις όπως είναι και οι εξής. Με ποια σώματα θα αναστηθούν οι νεκροί? Θα υπάρξουν πολλών ειδών σώματα? Θα υπάρξουν πολλών ειδών αναστάσεις? Οι ερωτήσεις αυτές, εκτός από ενδιαφέρουσες, είναι και πολύ κρίσιμες για την πίστη μας, δεδομένου ότι αποτελούν και ένα μέρος του θεμελίου της χριστιανικής πίστεως και βέβαια μέρος του χριστιανικού Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους εξιουδαίων χριστιανούς, αναφέρει στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 6 και στίχους 1 και 2, τα εξής. «Διό, αφέντες των της αρχής του Χριστού λόγων, επί την τελειότητα φερόμεθα, μη πάλιν θεμέλιον καταβαλόμενοι μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί Θεών, βαπτισμών διδαχής επιθέσεως τεχειρών, αναστάσεως νεκρών και κρίματος αιωνίου». Ή απλούστερα, αφού λοιπόν είσαστε προπολού μαθητές του Χριστού, δια τούτο ας αφήσουμε τις στοιχειώδεις διδασκαλίες περί Χριστού, που είναι για τους αρχάριους, και ας προχωρούμε προς την τελειότητα της χριστιανικής διδασκαλίας και πράξεως. Και ας μη θέτουμε πάλι θεμέλιον, αρχίζοντας δηλαδή πάλι από την μετάνοια για τα έργα της αμαρτίας, και από την πίστη στον Θεό, και από την διδασκαλία για τα βαπτίσματα, που μας διαφωτίζει να κάνουμε διάκριση του χριστιανικού βαπτίσματος από τους άλλους βαπτισμούς, και από την διδασκαλία περί της επιθέσεως των χειρών, που γίνεται για να μεταδοθούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και από την διδασκαλία περί Αναστάσεως των νεκρών και της μελούσης κρίσεως. Ο Απόστολος, στο χωρίο αυτό, προσδιορίζει ως θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως τρία ζεύγη διδασκαλιών, τρία ζεύγη δογμάτων, δηλαδή μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως επί Θεών, πρώτο ζεύγος, βαπτισμών διδαχής επιθέσεως τεχειρών, δεύτερο ζεύγος, αναστάσεως νεκρών και κρίματος αιωνίου, τρίτο ζεύγος. Διαπιστώνουμε επομένως για μία ακόμη φορά ότι το περί Αναστάσεως δόγμα είναι πολύ βασικό και θεμελιώδες για την χριστιανική πίστη και σαν τέτοιο, για ένα λόγο παραπάνω, δεν επιδέχεται κανενός είδους ανθρώπινες και υποκειμενικές θεωρίες ή υποθέσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη μελέτη μας για το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα της πίστεώς μας που αποτελεί και την κεντρική ελπίδα όλων των χριστιανών, όλων των εποχών. Θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του δόγματος, εξετάζοντας και αναλύοντας τις αρκετές, σε πλήθος και σε στοιχεία, αναφορές της Αγίας Γραφής. Στην προσπάθειά μας αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης ως γνώμονα για την σταθερή και αμετακίνητη θέση της Εκκλησίας στο ζήτημα αυτό, κατά την διάρκεια όλων των αιώνων μέχρι και σήμερα. Και ας αρχίσουμε από το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, το οποίο είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο σε αυτό το θέμα. Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ενώ οι χριστιανοί της Εκκλησίας της Κορίνθου ήταν στηριγμένοι στα υπόλοιπα δόγματα της πίστεως, εντούτοις, την εποχή που γράφτηκε η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από τον Απόστολο Παύλο, πολλοί από τους πιστούς είχαν επηρεαστεί από την ελληνική φιλοσοφία και δεν μπορούσαν να δεχθούν την Ανάσταση επειδή την θεωρούσαν λογικά αδύνατη. Και βέβαια, αυτή η αντιμετώπιση στην διδασκαλία περί Αναστάσεως των νεκρών δεν ήταν πρωτότυπη ή ασυνήθιστη ανάμεσα στους Έλληνες που ήσαν διαποτισμένοι με ειδωλολατρικές αντιλήψεις και φιλοσοφικές θεωρίες. Ας θυμηθούμε πώς αντιμετώπισαν τον Απόστολο Παύλο οι Αθηναίοι όταν αυτός τους μίλησε περί Αναστάσεως των νεκρών. «Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, οι δε είπων. Ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Πράξεις Ιωταζήτα 32». Δηλαδή, όταν άκουσαν για Ανάσταση νεκρών, άλλοι άρχισαν να τον κοροϊδεύουν και να τον περιγελούν, και άλλοι πάλι, που ήταν πιο ευγενικοί από τους πρώτους, ωστόσο έχοντας την ίδια γνώμη με αυτούς ότι πρόκειται περί ανοήτων λόγων, τον διέκοψαν με τρόπο, λέγοντάς του ότι θα τον ακούσουν μια άλλη φορά. Έτσι, μόνον λίγοι επίστευσαν. Την έσδε άντρες κολληθέντες αυτό επίστευσαν, πράξεις Ιωταζήτα 34, σε αντίθεση με άλλες πόλεις, όπως η Αντιόχεια, πράξεις Ιωτα Γάμα 48, η Θεσσαλονίκη, πράξεις Ιωταζήτα 4, και η Βέρεια, πράξεις Ιωταζήτα 12, όπου οι πιστεύσαντες ήσαν πολλοί, ολόκληρο πλήθος. Αξίζει στο σημείο αυτό να διερευνήσουμε γιατί υπήρξε τόση απροθυμία, τόση δυσπιστία, τόση αντίδραση στο περί Αναστάσεως κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Άλλωστε, οι Αθηναίοι ήσαν εξοικειωμένοι με την ιδέα της αθανασίας της ψυχής, δεδομένου ότι είχε διδαχθεί από τον Πλάτωνα. Η απάντηση είναι απλή και ταυτόχρονα μοναδική. Ο Απόστολος Παύλος δεν εκήρυτε αθανασία της ψυχής ή με άλλα λόγια, διατήρηση της ψυχής μετά τον θάνατο, αλλά ανάσταση ανθρώπων ως συνόλων, δηλαδή ανάσταση σωμάτων. Και κάτι τέτοιο βέβαια ήταν πρωτάκουστο, αλλά συνάμα και λογικά αδύνατο και επομένως ανόητο και γελίο για τους Έλληνες φιλοσόφους. Εάν ο Παύλος εκήρυτε αθανασία της ψυχής μόνον, όπως μερικές χριστιανικές ομολογίες θεωρούν την Ανάσταση, τότε δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο ακροατήριο των Αθηναίων. Άλλωστε, αυτή καθε αυτήν η λέξη Ανάστασης είναι σύνθετη από την πρόθεση «ανά», που σημαίνει «ξανά», και την λέξη «στάσης», η οποία προέρχεται από το ρήμα «ίσθημη», που σημαίνει «στέκομαι όρθιος». Πώς λοιπόν θα μπορούσε να σταθεί όρθια η ψυχή μετά τον θάνατο, που είναι νοερή και άειλη? Άρα η λέξη «ανάστασης» θα ήταν τελείως αδόκιμη αν επρόκειτο να περιγράψει την διατήρηση της ψυχής στη ζωή μετά τον θάνατο. Αλλά η λέξη «ανάστασης» αφορά το σώμα που με τον θάνατο πέφτει άψυχο στη γη και διαλύεται. Το σώμα του ανθρώπου είναι εκείνο το οποίο θα επανέλθει σε όρθια στάση κατά την Ανάσταση. Για τον ίδιο λόγο βέβαια, ο όρος «ανάστασης» είναι αδόκιμος προκειμένου να περιγράψει και επαναφορά κάποιου στη ζωή, ο οποίος όμως δεν θα έχει πλέον σώμα ανθρώπινο, όπως οι 144.000 που υποστηρίζουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Έχοντας λοιπόν οι χριστιανοί της Κορίνθου μια ανάλογη παιδεία με αυτή των Αθηναίων και αντιμετωπίζοντας καθημερινά τους χλεβασμούς και τις κοροϊδίες των συμπολιτών τους, αλλά και βομβαρδιζόμενοι συνεχώς από τα δίθεν λογικά επιχειρήματα, του τύπου των Σαδουκαίων για παράδειγμα, των διανοουμένων της εποχής, δεν άργησαν να χάσουν την πίστη τους στην Ανάσταση και να μετακινηθούν από αυτό το θεμελιώδες δόγμα, οδηγούμενοι στην άρνησή του. Για τον λόγο αυτό, ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε να αφιερώσει ολόκληρο το 15ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής. Ας αρχίσουμε από την ανάγνωση του πρώτου στίχου και εξής, επεξηγώντας ταυτόχρονα με απλά λόγια το περιεχόμενό τους. «Γνωρίζω δε ημίν, αδελφοί, το Ευαγγέλιον, ο ευυγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, τίνι λόγο ευυγγελισάμιν ημίν, ή κατέχετε, εκτός ημί οικεί επιστέψατε». Σε αυτά τα δύο πρώτα εδάφια, ο Απόστολος τους λέγει τα εξής. «Σας γνωστοποιώ, αδελφοί, το Ευαγγέλιο που σας εκήρυξα, το οποίον και παραλάβατε, στο οποίον και στέκεστε από τότε, και δια του οποίου είναι η σωτηρία, εάν το κρατάτε σταθερά, όπως εγώ σας το εκήρυξα, εκτός εάν μάταια πιστέψατε». Από ό,τι φαίνεται από την πρώτη κιόλας φράση, δηλαδή την φράση «γνωρίζω δε ημίν το Ευαγγέλιον, ο ευυγγελισάμιν ημίν», ο Απόστολος έχει την πρόθεση να τους υπενθυμίσει, να τους καταστήσει γνωστό το Ευαγγέλιο που ήδη τους είχε κηρύξει, επειδή έχει διαπιστώσει πως το είχαν λησμονήσει, πως είχαν μετακινηθεί από αυτό όσον αφορά το ζήτημα της Αναστάσεως. Και αυτό βεβαίως το σημείο θα αναπτύξει αναλυτικά στη συνέχεια. Με άλλα λόγια λοιπόν, ο Απόστολος, επειδή είχε υπόψη του ότι οι χριστιανοί της Κορίνθου εδέχοντο όλα τα άλλα ευαγγελικά δόγματα, εκτός από αυτό περί της Αναστάσεως των νεκρών, και πως αυτό εχόλαιναν και απιστούσαν, γι' αυτό σοφότατα τους λέγει: «Δεν σας γράφω, αδελφοί μου, κανένα καινούριο δόγμα και ευαγγέλιο, αλλά εκείνο το οποίο που σας εκήρυξα ήδη στην αρχή. Αλλά επειδή το λησμονήσατε, πάλι σας το υπενθυμίζω. Το οποίο, τους λέγει, και παραλάβατε, στο οποίο και στέκεστε». Γιατί άραγε τους λέγει ότι στέκονται, αφού ήδη είχαν μετακινηθεί? Προφανώς, προσποιείται θεληματικά ότι δεν γνωρίζει την πτώση τους, ώστε με αυτόν τον διακριτικό τρόπο να προφθάσει να μην τους δημιουργήσει πεισματική αντίδραση, αλλά αντίθετα να τους βοηθήσει να αντιληφθούν και να παραδεχθούν το σφάλμα τους. Και ποιο είναι το κέρδος όταν στέκονται στο Ευαγγέλιο? Η σωτηρία. «Δια του οποίου και σώζεστε», λέγει ο Απόστολος, «εάν το κρατείτε σταθερά και αναλύωτο, όπως εγώ σας το εκήρυξα». Ενώ προηγουμένως τους λέγει ότι στέκονται στο Ευαγγέλιο, για να μην τους κάνει αμελέστερους, τους λέγει τώρα ότι θα σωθούν διά του Ευαγγελίου, εάν και μόνον το κρατούν όπως τους το εκήρυξε. Και προσθέτει, «εκτός εάν ματέως επιστέψατε εις τον Χριστόν». Διότι, εάν κανείς δεν πιστεύει στην Ανάσταση, τότε μάταιο είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, όπως άλλωστε θα τους τονίσει με λεπτομέρεια στη συνέχεια. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών κατέχει κεντρική θέση στο χριστιανικό Ευαγγέλιο. Η ακριβής και ορθή γνώση και πίστη σε αυτό είναι απαραίτητη για να στέκεται κανείς στη χριστιανοσύνη και να έχει μερίδα στη σωτηρία. Διαφορετικά, ματέως πιστεύει. Και ο Απόστολος είναι πλέον έτοιμος να τους εκθέσει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, τουλάχιστον όσον αφορά το κεφαλαιόδες ζήτημα της Αναστάσεως. Τους λέγει λοιπόν στον στίχο 3, «Παρέδωκα γάρι μην εν πρώτης, ό και παρέλαβον, ή απλούστερα, διότι σας παρέδωσα εν πρώτης, εκείνο το οποίον και παρέλαβα». Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την φράση, την τόσο αποκαλυπτική και καταλυτική για όσους απορρίπτουν την παράδοση. Ο Απόστολος Παύλος τους λέγει ότι τους παρέδωσε τον Ευαγγελικό Λόγο, τον οποίο και ο ίδιος παρέλαβε. Με ποιο τρόπο τους τον παρέδωσε? Προφορικά ή γραπτά? Φυσικά προφορικά. Αλλά βεβαίως δεν τους τον παρέδωσε μόνον δια του Λόγου, διότι τότε θα έλεγε «σας είπα» ή σας εδίδαξα. Τώρα όμως λέγει, σας παρέδωσα. Πώς λοιπόν τους τον παρέδωσε? Ας το διαβάσουμε από την ίδια επιστολή, κεφάλαιο Β και στίχους 4 και 5. Ο λόγος μου και το κήρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, δια να είναι η πίστη σας ουχή δια της σοφίας των ανθρώπων, αλλά δια της δυνάμεως του Θεού. Παρατηρούμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου συνυφαίνεται από δύο στοιχεία, τον προφορικό λόγο, αλλά και την αποκάλυψη του πνεύματος και της δυνάμεως του Θεού. Με αυτόν και μόνον τον τρόπο παραδίδεται γνήσια το Ευαγγέλιο. Έτσι το παρέλαβε και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Ας το διαβάσουμε από την προς Γαλάτας επιστολή, στίχους Α, 11 και 12. Αλλά σας γνωστοποιώ, αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο, το κηρυχθέν υπέ μου, δεν είναι ανθρώπινον, διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό παρανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Το ίδιο πράγμα όμως το λέει και στους Κορινθίους, σε ένα άλλο σημείο της ίδιας επιστολής, δηλαδή της πρώτης προς Κορινθίους, όταν τους υπενθύμιζε ένα άλλο κεφαλαιόδε ζήτημα της πίστεώς μας, το δείπνο του Κυρίου, ή αλλιώς την Θεία Ευχαριστία. Ας το διαβάσουμε από την πρώτη προς Κορινθίους, Ιώτα Α, 23, διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίον και παρέδωκα εις εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο, έλαβε άρτον κλπ. Ο Απόστολος παραλαμβάνει από του Κυρίου και παραδίδει στους πιστούς. Όσο για την συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτή την παράδοση, τους έχει γράψει λίγο ενωρίτερα στον στίχο 2. Σας επαινώ δε αδελφοί, ότι εις πάντα με ενθυμίστε και κρατείτε τας παραδόσεις καθώς παρέδωκα εις εσάς. Α Κορινθίους Ι Α2. Παρατηρούμε λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό. Ο Κύριος παραδίδει τα ευαγγελικά δόγματα στους Αποστόλους και αυτοί με τη σειρά τους τα παραδίδουν αναλύωτα στους πιστούς, ενώ ταυτόχρονα τα επικυρώνει και αποδεικνύει την ορθότητά τους το πνεύμα και η δύναμη του Θεού. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας, που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διατηρώντας τα ίδια χαρακτηριστικά, το κήρυγμα και την θεϊκή απόδειξη δια Πνεύματος Αγίου. Ύστερα από αυτά, θα ήταν χρήσιμο να προβληματιστούν και να επανεξετάσουν τις θέσεις τους όσοι απορρίπτουν την Ιερά Παράδοση και παραδέχονται μόνον ένα μικρό κομμάτι της, την Αγία Γραφή. Χωρίς να θέλουμε να υποβαθμίσουμε την τεράστια αξία της, ωστόσο θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι ούτε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ούτε οι Απόστολοι καταρχήν παρέδωσαν το χριστιανικό κήρυγμα σε όλο του το πλάτος και μήκος, κατά έναν συστηματικό τρόπο, σε γραπτό λόγο. Αντιθέτως, το κήρυγμα γινόταν δια του προφορικού λόγου, δια ζώσης φωνής και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τον γραπτό λόγο. Έτσι, η Αγία Γραφή αποτελεί μόνον ένα μικρό τμήμα της παραδόσεως του Κυρίου και των Αποστόλων. Η παράδοση αυτή δεν σταμάτησε στους Αποστόλους, αλλά και αυτοί δίνουν εντολή με τη σειρά τους στους αξίους διαδόχους τους και μέλη του σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας του Θεού του Ζώντος, η οποία είναι και ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, Α Τιμόθεων Γ15, να την μεταδώσουν στην επόμενη γενιά και ούτω καθεξής. Αυτό διαβάζουμε στην Β προς Τιμόθεων επιστολή, στίχους Β, 1 και 2. Συ λοιπόν, τέκνον μου, ενδυναμού δια της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, και όσα οίκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδος εις πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουσιν είστε ικανοί και άλλους να διδάξωσι. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι η Εκκλησία είναι ο χώρος που διατηρεί ανώθευτη και ακεραία την χριστιανική παράδοση του Ευαγγελίου της Χάριτος, την κάνει να καρποφορεί στον κάθε πιστό δια της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος και την μεταδίδει με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή όχι μόνον με ανθρώπινα λόγια, αλλά και με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Η Εκκλησία μας, δηλαδή η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, είναι η μόνη που μπορεί να ισχυριστεί αυτή την ιστορική συνέχεια στην διατήρηση και μετάδοση αυτής της παραδόσεως. Όσο για το ακέραιο και αναλύωτο του περιεχομένου της, ότι δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης φιλοσοφίας, αυτό κατοχυρώνεται με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Συνεχώς και επί αιώνες στην Εκκλησία μας, το Άγιο Πνεύμα επιτελεί καταπληκτικές θαυματουργίες, αλλά και αυτό το μέγιστο θαύμα του αγιασμού των πιστών. Ας κλείσουμε όμως εδώ την παρένθεση που κάναμε περί παραδόσεως και ας αναβάλουμε την μελέτη γύρω από αυτό, το πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα, για μια μελλοντική εκπομπή, οπότε και θα αναφερθούμε σε αυτό αποκλειστικά και με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία. Επανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας περί της Αναστάσεως των νεκρών και συνεχίζουμε από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, στίχο Ι3 και εξής. «Παρέδοκα γάρι μήνεν πρώτης, ό και παρέλαβον». Τι δηλαδή? «Ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι εγίγερτε τη ημέρα τη Τρίτη κατά τας γραφάς». Τώρα πλέον ο Απόστολος αρχίζει να αναλύει το κομμάτι εκείνο του χριστιανικού Ευαγγελίου, στο οποίο δεν ορθοποδούσαν οι Κορίνθιοι, δηλαδή το ζήτημα της Αναστάσεως. Και πώς αρχίζει? Με την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά πριν φτάσει στην Ανάσταση, τους βεβαιώνει για τον θάνατο του Κυρίου, λέγοντας μάλιστα ότι είχε προφητευτεί και ότι συνέβη κατά τας γραφάς, όπως φαίνεται και από τον Ψαλμό Κ.Β.17 και από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο Νι Γάμα και στίχους 5 και 8. Στη συνέχεια, τους αναφέρει και την ταφή του σώματος, διότι εκείνο που θάπτεται είναι το σώμα, αν και αυτό εννοείται πως συνέβη κατά τας γραφάς, όπως για παράδειγμα φαίνεται από τον Ισαΐα Νι Ζήτα 1 και 2, κατά τους 70. Και τέλος, τους λέγει ότι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, οι οποίες είναι πλούσιες σε προφητείες σχετικές με την Ανάσταση του Κυρίου, ξεκινώντας από την προτύπωση που έγινε στον προφητή Ιωνά. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος δεν χρησιμοποιεί αόριστο, δηλαδή «ηγέρθη», για να περιγράψει την Ανάσταση, αλλά παρακείμενο «εγίγερτε», δηλαδή «έχει αναστηθεί», για να δηλώσει ότι το αποτέλεσμα εξακολουθεί να υφίσταται και ο Κύριος συνεχίζει να ζει. Το επόμενο βήμα που κάνει είναι να πιστοποιήσει την Ανάσταση του Κυρίου και δια επισήμων μαρτύρων, όπως είναι οι Απόστολοι και άλλοι αυτόπτες. Διαβάζουμε λοιπόν από τον στίχο 5. «Και ότι όφθη κυφά ήτα τις 12, έπειτα όφθη επάνω 500 αδελφείς εφάπαξ, εξών οι πλείονες μένους οι νέος άρτη, την έσδε εκοιμήθησαν. Έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης Πάσιν». Μετά από αυτές τις αξιόλογες και σημαντικές μαρτυρίες από αξιόπιστους μάρτυρες, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει με πολύ ταπεινοφροσύνη και την δική του, μεμφόμενος ταυτόχρονα τον εαυτό του για τη δική του απαξία και εξυψώνοντας παράλληλα την χάρη και το έλεος του Θεού. Δεν καυχήθηκε ούτε υπερηφανεύτηκε για αυτή την μεγάλη τιμή που του έκανε ο Κύριος, όπως τα κάναμε εμείς, αλλά αποδεικνύοντας τον εαυτό του γνήσιο ακόλουθο του πράου και ταπεινού την καρδία Χριστού, αναγνωρίζει όποτε του δίνεται ευκαιρία, και φυσικά και εδώ, ότι οτιδήποτε και αν είναι, οφείλεται αποκλειστικά στο έλεος και στη χάρη του Θεού. Λέγει λοιπόν από τον στίχο 8. «Έσχατον δε πάντων, ως περί το εκτρώματι, όφθη καμή. Εγώ γαριμίω ελάχιστος των Αποστόλων, ως ούκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Χάρητι δε Θεού ημί, ο ημί». Αλλά για να μην νομίσει κανείς ότι η χάρις του Θεού στον Παύλο φάνηκε ματαία και ανώφελη, για τούτο, πάλι με συστολή και ταπείνωση, λέγει τα παρακάτω. Και η χάρις αυτού η είσαι με, ούκενή εγεννήθη, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Και πάλι όμως τονίζει με ταπείνωση, εξυμνώντας τη χάρη του Θεού, και απεκδιόμενος την προσωπική έγλη, ούκ εγώ δε, αλλά η χάρις του Θεού εις ενεμή. Τώρα λοιπόν που τους υπενθύμισε με δυο λόγια το κεντρικό δόγμα της χριστιανικής πίστεως περί Αναστάσεως των νεκρών, αναφερόμενο στην Ανάσταση του Χριστού, τους λέγει συμπερασματικά στον στίχο 11. «Είτε ουν εγώ, είτε εκείνοι, ούτως κηρύσομεν και ούτως επιστέψατε». Δηλαδή, είτε εγώ κηρύσω ασκώντας το αποστολικό αξίωμα, είτε εκείνη, είτε εγώ εκοπίεσα περισσότερο, είτε εκείνη, τελικά όλοι το ίδιο Ευαγγέλιο κηρύσουμε και σε αυτό ακριβώς επιστέψατε. Μάλιστα χρησιμοποιεί αόριστο «επιστέψατε» για να τους φανερώσει ότι τώρα δεν πιστεύουν έτσι και να προσκομίσει και την προτέρα πίστη τους σαν έναν επιπλέον μάρτυρα για το ότι αυτό πραγματικά είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου αναφορικά με την Ανάσταση. Έχοντας θεμελιώσει το περί Αναστάσεως δόγμα γύρω από την Ανάσταση του Χριστού, έρχεται τώρα ο Απόστολος να κάνει ορισμένους πολύ ισχυρούς και αποστομωτικούς για τους αρνητές της Αναστάσεως συλλογισμούς. Λέγει λοιπόν στο στίχο 12. «Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερται, αλλά εάν ο Χριστός κηρύσσεται ότι έχει αναστηθεί εκ νεκρών, πώς λέγουσιν εν ημίν τινες ότι Ανάστασις νεκρών ούκ έστιν, πώς λέγουν μερικοί μεταξύ σας ότι Ανάστασις νεκρών δεν υπάρχει». Πράγματι, πολύ ισχυρό συλλογισμό κάνει εδώ ο Απόστολος. Διότι αφού προηγουμένως έχει αποδείξει ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ότι έτσι κηρύτεται από Αυτόν και από τους άλλους Αποστόλους, από την Ανάσταση του Χριστού συμπεραίνει και την Ανάσταση των υπολείπων νεκρών. Αφού βάλει θεμέλιο την Ανάσταση του Χριστού, πάνω σε αυτήν οικοδομεί την κοινή Ανάσταση του ανθρωπίνου γένους. Και συνεχίζει στον στίχο 13. «Είδε Ανάστασης νεκρών ουκ έστιν, ουδε Χριστός εγίγερται, αλλά αν δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί». Για να μην λέγουν οι Κορίνθιοι ότι «Ναι, ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά δεν θα γίνει καθολική και κοινή Ανάσταση όλων των νεκρών», για τούτο τον λόγο κάνει αυτό τον συλλογισμό. Παρατηρούμε πόσο άμεσα και έντονα συσχετίζει ο Απόστολος την Ανάσταση του Χριστού με την κοινή Ανάσταση όλων των νεκρών. Το πρώτο συνεπάγεται το δεύτερο και η άρνηση του δευτέρου αναιρεί και το πρώτο. Αυτοί όμως οι βασικοί συλλογισμοί του Παύλου δίνουν και την απάντηση στο δικό μας ερώτημα για το αν υπάρχουν πολλές και διαφορετικού τύπου Αναστάσεις για διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Είναι σαφέστατο ότι ο Απόστολος μιλεί για μία και μοναδική Ανάσταση κοινή για όλους τους νεκρούς και δεν κάνει καμία διάκριση νεκρών από νεκρούς. Για τους πολλούς νεκρούς αναφέρει μία μόνον Ανάσταση και όχι Αναστάσεις. Ταυτόχρονα, από τα λόγια του βγαίνει αβίαστατο συμπέρασμα ότι η Ανάσταση των νεκρών θα είναι ακριβώς του ιδίου τύπου με την Ανάσταση του Χριστού. Διαφορετικά, δεν θα είχε κανένα νόημα το επιχείρημά του. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία λογική συνέπεια στο να προσπαθώ να σας πείσω ότι υπάρχει το ζώο λιοντάρι, δείχνοντάς σας το ζώο πρόβατο, δηλαδή δείχνοντάς σας ένα διαφορετικό ζώο. Εάν λοιπόν η Ανάσταση του Χριστού εκ νεκρών δεν είναι ίδια με την Ανάσταση όλων των υπολείπων νεκρών, τότε μάταια, αλλά και εντελώς παράλογα, προσπαθεί ο Απόστολος να τους πείσει για την Ανάσταση των νεκρών, δείχνοντάς τους την Ανάσταση του Χριστού. Όμως πολύ εύστοχα ο Παύλος παίρνει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από το σύνολο των νεκρών, τον Χριστό, και στη συνέχεια εξάγει άμεσα το συμπέρασμα για ολόκληρο το υπόλοιπο σύνολο. Δηλαδή, ό,τι και όπως ίσχυσε για τον ένα των νεκρών, τον Χριστό, θα ισχύσει και για τους υπολείπους νεκρούς. Όλα αυτά τα λέμε, διότι, όπως είπαμε και στην αρχή, οι μάρτυρες του Ιεχωβά ισχυρίζονται ότι όπως υπάρχουν δύο διαφορετικού τύπου χριστιανικές κλίσεις, έτσι υπάρχουν και δύο διαφορετικού τύπου αναστάσεις. Ο ένας τύπος αναστάσεως εφαρμόζεται στον Χριστό και σε 144.000 ανθρώπους και υποδηλώνει την ανάσταση των νεκρών με άειλα, πνευματικά σώματα, άφθαρτα και αθάνατα, ενώ ο άλλος τύπος εφαρμόζεται σε όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα και υποδηλώνει ανάσταση με τα σημερινά σώματα που βεβαίως δεν είναι απαλλαγμένα από την φθορά και τον θάνατο. Σύμφωνα όμως με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, δεν υφίσταται καμία τέτοια εκδοχή και αυτό θα αποδεικνύεται επανειλημμένος στη συνέχεια με όλο και περισσότερη σαφήνεια. Στον στίχο 14 και τους επομένους, ο Απόστολος Παύλος, αφού ήδη έχει κάνει προηγουμένως την ταύτιση της Ανάστασης των νεκρών με την Ανάσταση του Χριστού, προσπαθεί να τους κάνει να καταλάβουν τις τεράστιες συνέπειες που έχει η άρνηση της Αναστάσεως. Μιλεί πλέον για μία Ανάσταση και υποθέτει πως δεν υπάρχει. Ξεκινώντας έτσι από αυτή την υπόθεση, θα αποδείξει ότι είναι εσφαλμένη, καταλήγοντας σε άτοπο. Χρησιμοποιεί δηλαδή την πολύ γνωστή αποδεικτική μέθοδο της δια της εισάτοπων επαγωγής. Παράλληλα, πολύ σοφά και έντεχνα, τους παίρνει αντιμετώπους με τις βαρύτατες και σοβαρότατες συνέπειες αυτής της κακοδοξίας. Τους λέγει λοιπόν, «Είδε Χριστός ούκ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, κενίδε και η πίστη ημών». Δηλαδή, εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, άρα είναι χωρίς νόημα και περιεχόμενο το κήρυγμά μας, αλλά κούφια και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο είναι και η πίστη σας. Διότι εάν ο Χριστός πέθανε και δεν αναστήθηκε, λοιπόν ούτε η αμαρτία θανατώθηκε, ούτε και ο θάνατος καταργήθηκε. Επομένως, κενό και μάταιο είναι το κήρυγμά μας, κενή και μάταιη και η πίστη σας. Και στον στίχο 15, «Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν, τον οποίο δεν ανέστησε. Υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται, εάν υποτεθεί ότι δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Όχι μόνον υπηρετήσαμε την ματαιότητα», λέγει, «αλλά γίναμε ανώσιοι και ψευδομάρτυρες του Θεού ότι ανέστησε τον Χριστό, που βεβαίως δεν τον ανέστησε, αν υποθέσουμε ότι δεν ανασταίνονται οι νεκροί». Είναι φανερό λοιπόν το άτοπο στο οποίο καταλήγουμε, αν αρνηθούμε την Ανάσταση των νεκρών. Και ο Απόστολος συνεχίζει το συλλογισμό του στον στίχο 16. «Ήγαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδέ Χριστός εγίγερται. Ήδε Χριστός ουκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Πάλι και εδώ, με τον ίδιο συλλογισμό, αγωνίζεται να τους κάνει να αντιληφθούν το σφάλμα τους και να πιστέψουν στην καθολική Ανάσταση. Διότι, τους λέγει, «αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, λοιπόν είναι μάταιη και ευκαιριακή η πίστη σας». Και συμπληρώνει, «έπιεστε εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή, ακόμα είστε βυτισμένοι μέσα στις αμαρτίες σας. Διότι αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, άρα ευρίσκεται και αυτός φυλακισμένος στην φυλακή του Άδη. Και αν αυτός κρατείται από τον θάνατο, πώς απείλαξε όλους τους άλλους? Εφόσον ο οφειλέτης κρατείται στην φυλακή, άρα το χρέος δεν εξοφλήθηκε. Εάν ο Χριστός δεν βγήκε από την φυλακή του θανάτου, άρα η κράτηση όλων μας εξακολουθεί να υφίσταται. Επειδή το όπλο του θανάτου είναι η αμαρτία, στίχος 56, εάν αυτός που έπρεπε να καταργήσει την αμαρτία, ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, Ιωάννης Α 29, κρατείται υπό του θανάτου ως εχμάλωτος, είναι φανερό ότι δεν τον νίκησε, αλλά νικήθηκε από αυτόν, και δεν του αφήρεσε τα όπλα, δηλαδή δεν κατήργησε την αμαρτία. Τότε βέβαια θα εξακολουθεί να βασιλεύει η αμαρτία, εφόσον δι' αυτής εξακολουθεί να βασιλεύει ο θάνατος. Ρωμαίους ε 12. Γι' αυτό λοιπόν τους λέγει ότι εάν δεν υπάρχει ανάσταση των νεκρών και επομένως ούτε ο Χριστός αναστήθηκε, άρα είστε ακόμα βυτισμένοι στις αμαρτίες σας. Στον στίχο 18, ο Απόστολος συνεχίζει να γνωστοποιεί και να φανερώνει τις συνέπειες που έχει η άρνηση της Αναστάσεως των νεκρών. Τους λέγει, άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Απόστολος εδώ χρησιμοποιεί τον όρο «κοιμηθέντες» για τους αποθανόντες, για να προεισάγει κατά αυτόν τον τρόπο την Ανάσταση, θεωρώντας τον θάνατο όχι πλέον σαν μόνιμη κατάσταση, αλλά σαν ύπνο, τον οποίο διαδέχεται η έγερση, δηλαδή η Ανάσταση. Τους λέγει λοιπόν, συνεχίζοντας τον ίδιο συλλογισμό, ότι όλοι αυτοί που πέθαναν για τον Χριστό, εχάθηκαν μονομιάς, εάν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών. Διότι πολλοί από αυτούς πέθαναν πρόωρα και με μαρτυρικό θάνατο, αλλά και όλοι γενικά που πιστεύουν στον Χριστό, ζουν προχωρώντας στην στενή και τεθλιμμένη οδό. Μάταια λοιπόν στερούνται και δεν απολαμβάνουν τα τερπνά και χαροπιά πράγματα αυτής της ζωής, και μάταια ελπίζουν να απολαύσουν μετά θάνατον τα αγαθά, εάν δεν υπάρχει Ανάστασης. Κλείνοντας αυτή την ομάδα των συλλογισμών, που οδηγούν σε άτοπο, αν δεχτούμε ότι δεν υπάρχει Ανάστασης νεκρών, ο Απόστολος Παύλος γράφει συμπερασματικά στον στίχο 19 τα εξής. «Ή εν τη ζωή ταύτη εν Χριστώ ηλπικότες εσμέν μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Δηλαδή, αν έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον Χριστό μόνον για τούτη τη ζωή, είμαστε οι αθλιότεροι και οι πιο αξιολύπητοι όλων των ανθρώπων. Διότι, όπως είπε και προηγουμένως, μήτε τα παρόντα αγαθά απολαμβάνουν οι χριστιανοί, όπως τα απολαμβάνουν οι ασεβείς και άπιστοι, αλλά μήτε και τα μέλλοντα θα απολαύσουν, αν βέβαια δεν υπάρχει Ανάστασης, όπως υποστήριζαν μερικοί από τους Κορινθίους. Και αν δεν απολαμβάνουν σε αυτή τη ζωή τα αγαθά οι χριστιανοί, αυτό ίσχυε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τότε που τους έγραφε την επιστολή ο Απόστολος, διότι η πολιτική εξουσία όχι μόνο δεν τους προστάτευε, αλλά τον αντίον τους κατεδίωκε, ενώ παράλληλα παρόμοιο διωγμό είχαν εξαπολύσει εναντίον τους και οι εξιουδαίων μη πιστεύσαντες και οι εθνικοί. Οι χριστιανοί πραγματικά περνούσαν άθλια ζωή, γεμάτη από κινδύνους κάθε είδους, στερήσεις, κακουχίες, χλεβασμούς, φυλακίσεις, δημεύσεις περιουσιών, μαστιγώματα και τόσα άλλα που έφθαιναν μέχρι και αυτό τον μαρτυρικό θάνατο. Εάν λοιπόν δεν είχαν να ελπίζουν στην Ανάσταση, τότε καταλαβαίνουμε γιατί ο Απόστολος τους χαρακτηρίζει έτσι. Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος, αν και το σώμα δεν ανασταίνεται, εν τούτης η ψυχή με το να είναι αθάνατη θα απολαύσει τα αιώνια αγαθά. Και πράγματι, αυτόν τον συλλογισμό προβάλλουν πολλοί στις μέρες μας, αλλά και στο παρελθόν. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου ορθή αυτή η αντίληψη και δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτόν τον λόγο. Διότι δεν εκοπίασε μόνον η ψυχή, ώστε μόνον αυτή να ανακουφιστεί και να απολαύσει, αλλά και το σώμα. Και μάλιστα, ποια δικαιοσύνη είναι αυτή που απαιτεί η μεν ψυχή να στεφανώνεται και να απολαμβάνει μόνη, το δε σώμα που έκανε τον περισσότερο κόπο να μην ανασταίνεται αλλά να πηγαίνει στην ανυπαρξία? Αυτό θα εσήμαινε φανερή αδικία. Αλλά σε αυτήν οδηγούνται όσοι δεν θεωρούν καμιά στιγμή άξιο το σώμα, αλλά επηρεασμένοι από την ελληνική φιλοσοφία, τιμούν μόνο την ψυχή, το δε σώμα θεωρούν άξιο μόνο της ανυπαρξίας. Στην πλάνη αυτή έχουν πέσει και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι άλλοι δυτικοί που θεωρούν ότι έχει γίνει ήδη απόλαυση των αγαθών και των κακών. Εάν το σώμα δεν αναστηθεί, η ψυχή μένει αστεφάνωτος και αμέτωχη της πλήρους ουρανίου μακαριότητος. Στο θέμα όμως αυτό θα επανέλθουμε αναλυτικότερα και με πολλές αποδείξεις στη συνέχεια αυτής της μελέτης μας περί Αναστάσεως των νεκρών. Εν τω μεταξύ όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αλλά πριν να κλείσουμε, θα θέλαμε να συνοψίσουμε με δύο λόγια τα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στα πρώτα εδάφια του 15ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, κάνοντας λόγο για την Ανάσταση των νεκρών. Καταρχήν, θεωρεί το ζήτημα της Αναστάσεως των νεκρών ένα κεφαλαιώδες τμήμα του χριστιανικού Ευαγγελίου και ένα θεμελιώδες δόγμα της χριστιανικής πίστεως, χωρίς το οποίο ολόκληρο το χριστιανικό οικοδόμημα καταραίει. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό για τη μελέτη μας, μιλεί για μία μόνον Ανάσταση για όλους τους νεκρούς, δηλαδή δεν διακρίνει κατηγορίες νεκρών και διαφορετικούς τύπους Αναστάσεων, αλλά παντού αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Μία Ανάσταση ένα είδος αναστάσεως για όλους τους νεκρούς. Τρίτον, αντιμετωπίζει τη μία ανάσταση των νεκρών κατά ενιαίο τρόπο με την ανάσταση του Χριστού. Μάλιστα, για να αποδείξει την πρώτη, φέρει ως επιχείρημα την δεύτερη, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάσταση των νεκρών δεν θα διαφέρει από την ανάσταση του Χριστού. Στην επόμενη εκπομπή θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο κομμάτι αυτού του τόσο αποκαλυπτικού για το ζήτημα της Αναστάσεως που εξετάζουμε, κεφαλαίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και τον Γιάννη Οδαμπάσογλου που φρόντισε με ιδιαίτερη επιμέλεια τον ήχο. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.